La germana versio de la bildstrio Lupoj historioj veraj, eldonita de Moritz Verlag, ricevis la premion Emmes pro la plej bona nefikcia libro por infanoj kaj junuloj. Autoras ĝin Michał Figura el la Ekologia Subinstituto de la Biologia Fakultato de la Varsovia Universitato kaj Aleksander kaj Daniel Mijeliński, kiuj ankaŭ ilustris ĝin. La libro Lupoj, historioj veraj, bildstrie prezentas la vivon de ĉi tiuj bestoj kaj esplorojn pri ili. Ĉiuj libroheroj estas sciencistoj profesie okupiĝantaj pri lupoj, interalie habilitiĝinta doktorino Sabina Pieruzek-Novak kaj habilitiĝinta doktoro inĝeniero Robert Mesłajek. Laŭ la pritakso de doktorino Ulrike Clausen, ĵurimembro kaj veterinaro, temas pri excita kaj ĝisfunde traktanta la temon libro, distingiĝanta fone de aliaj dediĉitaj al la samaj bestoj. La premio Emmes estas atribuata de la Societo Pro Wissen kaj la Urba Biblioteko de Potsdamo. La pola eldono de la libro ricevis nuniare la ĉefpremion en la kategorio Libroj por infanoj kaj junularo en la konkurso La plej bela pola libro 2022 organizata de la Pola Societo de Libro Eldonistoi.